Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Up for grabs now! The next station is Arsenal.
Signe Husreden og gratulerer med dagen, arbeidere. Det Arsenal Station som på ferde, med en duggfrisk og uttapet episode på selveste 1. mai. For de av dere som ikke hytter med nevene og går I tog I dag, kan vi friste med en lattemild kanonade mot lutryggede og agiterte onkel Blå, nemlig Todd Bowley, som nå nær å fullføre fotballhistoriens verste mageplask. Som vi skal kose vårs. I tillegg blir det tid til litt selvplaging dessverre, når vi skal oppsummere et annet mageplask. City-fadesen og konsekvensene av det må vi dessverre rette lupen mot. Da passer det godt at vi har med oss en fyr som var til stede på Etihad, og bivånet av det hele ringside. Sivert, du har vært på tur med mor og far faktisk. Jeg fikk diverse oppdateringer underveis. Men jeg bet meg merke den første snappen, eller om det var på Twitter jeg så det, Sivert Puss da, med rød pyro, flares, midt på dagen I Manchester gater. Ble jeg mor stolt da, eller?
Du, mutteren var på afternoon tea. De der sølvfata med etasjer og noe gratis kava påfyll og sånt. Så hun var ikke på match, men... Det klart, fatteren hadde, jeg kan ikke si han hadde sitt stolteste øyeblikk da jeg gønna blussa, altså. Det kan jeg ikke. Kan godt ta en liten historie på det med en gang, egentlig, Magnus, for det var. Det vi da gjorde, meg og fatteren, det var meg, fatteren, også for de som har hørt på episodene våre tidligere, denne world famous bussjåføren. Som gjorde meg til Arsenal-fan, og som da bor I Liverpool. Oss tre tok toget opp fra Lime Street på morgenen, gikk innom Piccadilly Tap for å møte min sikre, gode, fantastiske bortebillett-skilde, for å si det sånn. Da. Han ga meg billettene, og vi hadde en liten chat, tok en liten pils. Og vi har jo sånne klistremerker, ikke sant? De der Red Mist Army-gutta, de har jo sånne der Overland and Sea og ja, ulike klistremerker. Jeg spurte egentlig han bare, har du noen klistremerker til meg så jeg kan pryde Manchester? Så går han han hadde på seg sånne der militærbukser nesten, eller sånn militærgrønn bukser, så går han bare ned I en sånne der litt brei lomme på buksa. Og så sier han sånn, no mate, but I've got this. Drar den opp en sånn her pyrosak da, holdt jeg på å si, en sånn som du drar I en sånn splint, og så går den da, fyrer den av. Så bare sa jeg til fatteren at faen, han ga meg en sånn her greie jo. Og så sa han, ja, skal du ikke være litt forsiktig med den da? Er ikke det litt dumt da? Og så sier han, og så blir jeg tagget da, blir litt fyrt opp av han der Tommy da. Som bare sier at jeg kom igjen da, herregud, det jo... Jeg tok jo og fyrte opp en sånn her på Leeds borte, og jeg ble jo banna I 3 år og må levere passet mitt på poststasjon hver Europa-league bortekamp. Men du bor jo ikke her, så du kan jo bare kjøre på. Så endte det da med at jeg dro I denne sprinten på uteserveringen, eller altså I ølhagen på puben der. Det jeg ikke tenkte på, var jo da, Magnus, at vindretningen førte denne røyken inn I puben. Så hele puben ble jo da røyklagt rødt. Det kommer to sånne bouncere ut da, og spør hva faen skjer her? Da har jeg selvfølgelig rukket å chante Arsenal et par ganger, og så satt den fra meg 2 meter bortenfor. gått tilbake inn på utserveringen og stelt meg ved siden av fatteren, og så sto sånn ordentlig som et tent lys. Da. Så det var ingen som fikk med seg at det var meg. Men ja da, det ble pyro, og det var, jeg var litt oppesen før matchen der. Det endte godt, og det var uskyldig moro. Kan ikke si det samme om kampen.
Nei, den skal vi dissekere og slakte og dele opp I de bestanddelen som etter hvert. Jeg tenker vi først kan fortsette den glade passiaren her. Jeg synes det her var utrolig gøy å høre på. Jeg kan jo nevne for politiet I lokalbygningen at det ligger jo et bilde av Sivert med den blusen, hvis dere hører på. Som et tydelig bevis hvis det skulle... Hvis det skulle ha vært noen kverningsulykker innerst I puben der, en gammel feit fyr med store røde nese som har fått inhalert litt for mye av det. Men du reiste jo da til Manchester, Sivert. Ikke helsemessig helt tipptopp for det første, og også uten billett. Kan du ikke ta historien om den fotballturen her?
Jo, det er klart jeg kan det. Nei, altså, den kampen her skulle jo være... alle kampers store sønn, holdt jeg på å si. Det var jo narrativet var jo lagt opp. Dette var den største kampen vår siden 2006. Det var noe man bare måtte få med seg. Og den ble jo bestilt en tur I forveien. Og jeg hadde på en måte booket 3 billetter hos den kontakten min. Da. 2 dager før jeg skulle dra, Så det ender jeg jo opp på sykehus, holdt jeg på å si. Det var ikke kjempefarlig, men jeg var jævla svimmel. Og så mens jeg lå på sykehus og nesten på en måte, grein meg I sønn, for jeg var så svimmel, så refunderer han da den ene billetten. Så den fredagen før jeg da skulle reise på tirsdag, den var ikke jævlig cocky. Men så kom jeg meg til hektene da. Prednoselon og magnesium og D-vitamin og C-vitamin, og det jo ikke måte på hva jeg stoppet i meg de dame. Og jeg kommer med, legger ut en tweet. Jeg skrev at jeg reiste uten billett. Det stemmer ikke, jeg reiste med 2 av 3. Men jeg sto uten, for den var jeg veldig fast bestemt på at når fatteren og han Matt skulle bli med, så måtte de på en måte få førstepri, for jeg har jo skrytt I så mye om at billetter det ikke noe problem for meg, og sånn hjemme da, til fatteren. Så jeg legger ut en tweet, kan noen bare ordne meg billett, vær så snill, og den blir jo retweetet opp og ned og venstre og høyre da. Så får jeg nyss igjen, billett. Vi ble enige om cash in hand, fordi bortebillett er papir. Det jo ikke, hvorfor skal du gi penger til noen før du mottar det, ikke sant? Det jo... Scamming ABC. Problemet da at det avtaler vi på Torp, og så går det 48 timer før jeg I Manchester, og han har enda ikke hørt noe lyd fra han. Ikke noe lyd I det hele tatt.
Ja, det vondt.
Og jeg har ikke brukt han for heller, for det var jo bare en fyr som jeg så fant via på Twitter. Ikke sant? Det som da skjer halvannen time før kickoff på Etihad, så sender han meg en sånn pinpoint på WhatsApp, og det var da en sushi-restaurant I Manchester. Da går jeg bare og preier nærmeste drosje, selvfølgelig. Sier at jeg skal til en sushi-restaurant. Drar inn der, og der har jo han bestilt 12 sånne nigri-ruller til meg og en Asahi, og så ligger en billett der. Ligger en billett der og alt mulig, da. Så det ordnet seg, det ble en bra tur, det så mørkt ut, både med tanke på avreise, med tanke på å få inn alle på match. Men det gikk såre vel, altså. Det gikk som det måtte gå, og også på bortekamper så det jo, det nummererte plasser, men det egentlig ingen som bryr seg. Sånn, altså, du står litt hvor du vil, det er liksom uskreven lov, ikke sant? Og jeg stelte meg ved siden av fatteren og Matt, og de jo ikke på så mye matcher, så de tenkte at nå blir det jo helvete, og nå kommer det noen og sier hvorfor du på min plass og sånne ting da. Det som da skjer at det kommer 5 karer bort som har 5 på rad der vi står da, Og så sier jeg bare, sorry, we're standing here. It's just how it is. Da de bare, ja, men da det greit. Og så bare snudde alle fem da, bare gikk. Så da skjønte de at da var jeg ikke en så ille reiseleder allikevel. Men jeg fikk inn alle tre, fikk de ved siden av hverandre, fikk i dem sushi, og fikk litt bluss på bortepubben. Da føler jeg at min jobb ganske satt, altså min rolle litt gjort da.
Da var det opp til Mikkel Artetas Tricky Reds å gjøre resten av jobben, ettersett. Og følte du litt på det da, og så jeg vet ikke hvor overtroisk du men også når oddsen så imot deg på så mange punkter, at nå det nesten meningen at Arsenal skal reise hit og ta på seg City.
Nei, altså, jeg mener jo helt oppriktig at du kan ikke reise til Manchester uka før du skal levere første eksamen, proppa full av kortisonpiller, og ikke ha trua. Altså det må du legge som et premiss, at hvorfor skal ikke vi kunne slå City på Etihad? Altså, vi har tapt fire, de fire siste mot City, i hvert fall, som jeg bare tar fra toppen av hodet mitt nå, som jeg husker. Men mange av de jevne, ikke sant? Jeg tror jeg så et intervju med Ødegaard, og han sa jo det at vi har gode opplevelser på sett og vis. Altså, resultatene har ikke gått mot oss, men Rodri på nyttårsaften der, toe-to-toe i 90 minutter, på Emirates nå i januar også, tappte 3-1, men hadde jo god kontroll på Braut helt til han på en måte brauta. Vi var jo det beste laget. FA-cupen, eller var det Liga-cupen vi møtte?
FA-cupen på Etihad, ja.
Ja, ikke sant? Det, egentlig forsovning ganske... Føler vi har litt kontroll, så hvorfor skulle ikke vi kunne gå der og vinne? Så jeg følte ikke på sånn der negativitet. Det var liksom ikke... Altså, det er jo ikke over før den feite dama synger, da. Er ikke det man sier? Det tenkte jeg. Det mener jeg faktisk, men ja, vi møtte jo ikke opp til kamp da.
Hun står jo nå i dusjen og kremter, så det klinger i hele baderommet. Hun er jo i ferd med å begynne sangen til, Sivert. Vi er jo i ferd med å dessverre miste det gullet her, men vi skal ta for oss den City-kampen og litt om nettopp det. Hva det her har å si for den gjengen her, når vi skal fullføre sesongen og så videre. Men før det, Arsenal Norway. Samarbeidet vårt, det består, og frynsegodene, de mange. Altså den offisielle supporterklubben her i Norge. Du får melde deg da, for 250 raske, 6 supportermagasiner i postkassa, med tettskrevet stoff skrevet av ildsjeler, Arsenal supporter her hjemme. Du får tilgang til å søke på billetter på hjemmekamper, og Sivert, han kan sikkert snakke mye rundt det i en senere episode, hvordan han skal gå fram. Det fortsatt mulig å få gjennom supporterklubben, du må bare være klar over at det ikke like lett som det var. Og så har du mulighet til å delta på diverse arrangement inn- og utland. Jeg tenker at det på sin plass nå, en liten oppfordring til supporterklubben nesten også. Nå er det jo flere arrangement, jo flere store byer, jo bedre. Nå er det Arsenal-feber her hjemme i Norge, så vi i Arsenal Station kunne godt tenkt oss å dra til gang noe sånt etter hvert. Det har vært jævlig gøy å møtt folk, sett noen ansikter. Ikke bare kjellerstuevegger og rød pyro på en pub i Manchester og sushi. Og så er det 15% av på fotballbutikk.no. Sivert, nok Arsenal Norway i denne omgang. Vi har snakket utfyllende, eller du har snakket utfyllende om diverse krumspring i Manchester. Inngang til kampen nevnte vi så vidt. Den elveren som ble plukket, den var jo den samme som har blitt plukket de siste kampene. Nå har jo Zinchenko og Xhaka begge vært ute, da, men det er den forventede elveren med en firer bak med Rob Holding, med Partey foran forsvarsfireren, Xhaka, Ødegaard, indre løper rollene, tross alt på benken, vant til treeren offensivt, altså helt etter boka, ingen overraskelse. Før kampen så sa mange at den kampen her har Arteta ikke råd til å eksperimentere i. Det en for stor og viktig kamp. Han har ikke råd til å prøve noe helt nytt i en sånn match. Og så var det andre, vil jeg si, inkludert meg selv, som sa, har du egentlig råd til å ikke eksperimentere her? Nå har det her oppsettet her ikke funket i såpass mange kamper, over såpass, ja, ikke lang tid og lang tid, et par uker da, men allikevel, man har blitt straffet ganske hardt av presumptivt ekstremt mye svakere motstand. Og man reiser til Etihad med samme gameplan og blir straffet umiddelbart. Hva tenker du om inngangen til Arteta her?
Du, altså, dette er det hovedproblemet, egentlig nesten det eneste problemet som jeg har med Arsenal-supportere i dag, det er at alle skal krangle hele tiden på over Arteta. Det blir en liten... jeg kommer til poeng her, men poeng, altså, det må være lov å tenke at begge kan ha rett på en måte, for jeg føler at det er så veldig Nordpol og Sydpol, dette med gjør Arteta, skal han ha masse kredit for å ha fått oss opp av hjørma, opp på første og andre plass, og stå last og brast ved det som har funket, og gi tillit til gutta som har hatt tillit, og for så vidt fortjener tillit. Rob Holding, som har vært liksom, last og brast ved, og skal stå med fundamentet? Eller fortjener han kritikk for å være litt naiv, litt defensiv i inngangen, ikke ekspandere, ikke prøve å sende Pep en curveball som han gjør så utallig mange ganger. Bare senest i dag så var ikke De Bruyne i troppen, så putter han på, kjører han inn på en dobbelt spiss sammen med Haaland. Er det noe vi ser for at Arteta kunne gjort? Er det det som er hans problem? Og her mener jeg at vi må se at begge deler kan være riktig.
Mm.
At og hva som på en måte er riktig i den enkel kamp, det blir jo selvfølgelig veldig etterpå klokskap og egentlig litt feil inngang ta det også, men jeg mener jo at det her var en åpenbar sjanse til å eksperimentere, og når du ikke har vunnet på tre matcher og liksom sluppet inn tre mål mot Southampton, så må det være rom for å stille spørsmålstegn ved at noe må endres. Og det er der jeg står, men så liker jeg ikke de som er sånn der at det var den eneste løsningen også, for det var jo, vi satt jo i podden før kampen og sa at det blir nok Holding, og vi skjønner hvorfor det blir Holding, for hvor mye kan du rokke ved da, ikke sant? Men det ble jo tydelig fra minutt tre at han bomma rett og slett, og det må det også være lov å si. For, ja, ja. Altså, flytte ned en midtbanespiller, for eksempel, og hatt en sånn dobbelt sperre der, med Jorginho Partey, for eksempel, eller Jorginho Xhaka, og så Partey litt nede i leddet, sånn at disse stikk, altså det ble jo slått gjennom hele midtbanen vår, opp på Braut eller KDB, som bare la inn til den andre, i 90 minutter, altså, og det ble ikke gjort noe. I hvert fall fra der jeg sto høyt oppe på Etihad, med pyro i øynene og åtte øl nede, så det ikke ut som det ble forsøkt stort. Det ble for tamt, og det ble for pinglete. Og det mener jeg at det må være lov å si at det ble i samme åndedrag som at du gir kredit for at han stoler på fundamentet som har fått oss til førsteplassen.
Nettopp det snakket vi om i forrige episode også. Det å kunne evne å se det. Se det store bildet samtidig som man kan kritisere enkelt matcher og prestasjoner i de. Arteta sa vel etter matchen at han følte seg nesten pliktet til å være lojal mot det som har fått den hit. Det spilsystemet, den måten å tilnærme seg match.
Han sa vel kanskje det, ja.
Ja,
ja, ikke sant?
Og det er litt sånn vengersk nesten, da. At vi har en plan A, og den må vi være lojal mot. Vi må ha troa på den. Det øyeblikket vi ikke har troa på den, da er vi i trøbbel. Det skrek den sitatet til meg, da. Så er det enkelte da, som vil hevde at Arteta ikke har de brikkene til å kunne gjøre de taktiske endringene og være komfortabel med det. Vi husker jo at han satt inn Tomiyasu mot Liverpool på Emirates tidligere I sesongen for å demme opp for Salah, og det funket fjell. Kjempegodt grep, ikke sant? Og du vet at han har gjort taktisk gode grep tidligere, og spesielt helt I starten av tiden som manager. Måten han pragmatisk og kynisk rett og slett bare lot City og Chelsea, ja, fått City ha ball I den FA Cup-runnet. Totalt dro buksa ned på Frank Lampard I den FA Cup-finalen. Ikke at det så jævlig vanskelig, det virker som det noe de fleste evner å gjøre, men ja, det... uansett, da gjorde han noe grep underveis, husker jeg. Jeg husker at Aspilicueta ble dratt veldig ut på høyrebekken der, og at han var og snakket med Auba, og fikk kjørt han enda lenger opp I banen, og fikk justert på den venstre lagdelen. Han viste veldig lovende evner som sånn in-game manager da. Veldig tidlig. Ja. Og, men forskjellen på Arteta da kontra nå at han drev med sånn detaljcoaching. Altså han snakket jo spillerne gjennom kampen. Det virket for meg. Og det klart, det var jo covid-eraen, ikke sant? Så det kan jo være at det var veldig tydelig for oss. Vi hørte jo gjennom hele kampen, men det virker for meg som han har roet seg litt på det. Kanskje det rett og slett fordi at han visste hele veien at den måten her å spille på, det ikke oss. Det ikke det vi skal trene på treningsfeltet. Vi skal ikke trene på det her I det hele tatt. Vi skal gjøre det her I noen enkeltkamper for å komme oss gjennom, for å få bygd det prosjektet mitt. Eller, nå skal jeg ikke si det ordet, men prosessen min. Og virket nesten ukomfortabel, synes jeg. Vi husker jo, Danny, lekka, ikke sant? Husker du det? Og det var for meg liksom sånn, han var ikke komfortabel med å spille fotball på den måten. Og så har han klart å bygge opp det systemet som har tatt oss hit, som du inne på. Og han har etter hvert kunnet trekke seg litt grann lenger tilbake I den tekniske zonen. Nå har han spillet som kan utføre. Han vet at det her har den trent på, trent på så mye at han kan gjøre det blinde, ikke sant? Det var målet han ser I veien. Så kommer han til faktum hvor han må gjøre noe han kanskje ikke komfortabel med. Han må ut av komfortzonen sin og prøve noe annet. Og det var han ikke villig til å gjøre, da. Sånn, eller, jeg vet ikke... om det det, eller om spillerne han har til rådighet rett og slett ikke gode nok til å gjøre det samme. Da. Men jeg synes, og så se på benken da. Jorginho sitter der, Trossard, Smith-Rowe, Nelson, hvem flere der? Jeg har det ikke foran meg, men det jo ikke... Ok, for et defensivt ståsted med Tomiyasu ute, samtidig som Saliba, så man litt trengt opp et hjørne, men man har en Kieran Tierney her som har spilt venstre stopper, både for Skottland og for Arsenal. Du har en Kivior der, som jeg mener kanskje vært galskap å kaste han inn der, men han kan kanskje spille I en treer da. Rob Holding mye bedre I en treer. Rob Holding sine beste kamper for Arsenal har alle kommet I en treer, som høyre stopper. Man har en Thomas Partey som har spilt høyrebekk for Atletico Madrid. Man har en Jorginho som har spilt masse finaler og store kamper for Chelsea, for Italia, you name it, som kan gå inn I den dype midtbanerollen og gi oss mer kontroll. Du har en Trossard som mer komfortabel med å holde på ball, som spiller med litt mindre emosjoner. Du har flere grep du kan gjøre, sånn jeg ser det. Jeg da, det for lett for meg, Sivert, å sitte og si det, kanskje? Eller mener du at den unnskyldningen blir litt for veik, at du liksom ikke har spillerne til å kunne gjøre den taktiske endringen I en sånn match?
Nei, altså jeg mener jo at dette med at Arteta ikke har en plan, jeg sier ikke at du sier det, men dette med at Arteta ikke har en plan B, at han sta, jeg mener at det oversnakket. Altså, han har hendene bundet, ja, som du sier, Jorginho, Partey, alle kan gjøre en jobb, Tierney, men dette er ikke bærekraftige endringer. Ja, det kunne kanskje funke over 90 minutter og sånne ting, og det får vi aldri vite, men det jo ikke noe vi skal på langt mer gro fast ved. Og med både Tomiyasu og Saliba ute, så bare... Han har jo på seg håndjern her til dette her, da, ikke sant? Hadde han startet party på høyrebekk og Jorginho på midten, sånn som vi alle skrek etter, og Jorginho hadde på en måte vent som en traktor og blitt spinnig av de brøyne på den måten som... Ja, alle andre ble. Så hadde vi jo bare sagt at hvorfor endte Jorginho? Han var jo 33 år og ferdig, ikke sant? Ja, men for det jo så reaksjonære folk.
Ja.
Det hadde vi hørt. Altså, Så altså, vi må bare lære at ingen Ødegård for Arsenal, for eksempel, så det Fabio Vieira. Altså, ingen Saliba, så det Holding. Ingen, som jeg sa I sted, ingen De Bruyne for City, så det rett inn med VM med vinner Alvarez. Altså, vi kan ikke konkurrere med City-lag her. Det handler nesten ikke om naivitet eller taktikk I det hele tatt. Altså, denne sesongen så har vi vært 247 netter på toppen av ligaen. City har vært 14. Og altså, at det snur nå på tampen selvfølgelig helt fucka surt, men det har ikke noe med Arteta sin stubbornness å gjøre. Det mener jeg I hvert fall. Klokkeklart. Vi skal ikke kunne konkurrere med sitt lag her. Og jeg beklager at jeg drar ditt veldig enkle, spesifikke spørsmål inn I disse store linjene hele tiden. For det ikke meningen det heller, å bortsnakke det, eller å dra det ut, og ikke svare på det, men det jo sånn det Altså, vi henter Rice til sommeren og gjør oss klart en ny sesong I Champions League, og får masse gode liksom, emosjoner og en god sånn, feeling inn I preseason. Det City kommer til å gjøre da, jo bare å hente Bellingham, som bedre enn Rice. Altså, vi kan ikke konkurrere med det grann her. Og det var tydelig på et tid. Uansett hvilke twists and turns Arteta hadde valgt, så var det bare ett lag på banen der som så ut til å vinne Premier League. Altså. Og det hadde det uansett vært. Om Kivior fikk sin første 90 minutter, om Tierney ble prøvd, om Partey ble flyttet ned. Helt ærlig, vi ikke I nærheten.
Du har nok rett I at vi sannsynligvis ikke vil vinne den kampen her uansett. Jeg tror nivåforskjellen per nå, altså det handler vel så mye om formen faktisk, om det gjør om nivå på spillerne. Altså City peak akkurat nå. De har på nesten litt uforklarlig vis klart å toppe inn mot avslutningen. De Bruyne så ut som en gammel mann, ikke sant, for noen uker siden, og nå han kanskje bedre enn noensinne, ikke sant, og du har flere av de der, men samtidig så jeg jo ikke helt enig med deg heller, da, for jeg føler jo at Stad, jeg vet ikke om det rette ordet, men han jo prinsippfast han også, da, som en viss franskmann en gang var. Jeg mener jo at Arteta mye mer taktisk fleksibel enn Wenger, men samtidig så ser vi jo visse kalde nykker her. Jeg føler jo at han går inn med den elveren, fair enough, men at det ikke endres på underveis, og jeg synes også det veldig rart med Thomas Partey som åpenbart ikke helt I 100, og det ser du allerede på 1-0 at du, at du da ikke justerer, at du da ikke dropper ned Xhaka sammen med Partey, at du ikke beskytter en Rob Holding I større grad altså, enn det du gjør for at Rob Holding ting, han gjør det faktisk ikke så aller verst det bare det at han ikke god nok og Erling Braut Haaland verdens beste spiss og da må du ta hensyn til det I større grad du må ta hensyn til at han og Kevin De Bruyne har fått I gang en kombinasjonsspill på midten der med et åpent hav av rom bak seg, en autostrada bak seg vanskelig å gjøre det in-game, jeg tenker få en eller annen spiller til å ta tellingen da få sett deg på ræva og få samlet til deg troppene på et eller annet vis få gitt I beskjed om at nå må vi endre, nå må vi ta hensyn vi må bli I kampen her stay in the game, ikke få 2-0 imot for pausen nå, gå inn I garderoben med 0-1 det gjorde vi nesten nå, men det bare griseflaks, Haaland kunne ha hat-trick allerede I første omgang og det var en god Ramsdale og tilfeldigheter som gjør at vi ikke ligger under med mer enn 2 ved pause, og jeg synes at man da heller ikke justerer ved pause. For jeg tenker jo at 2-0 jo, ok, jeg får den dødball da. Og det vi skåret vel, vi hadde vel en, jeg husker ikke, det flere dager siden kampen, men si vi skårer på en dødball da. Og så det 1-2, ikke sant? Og du bare sørger for at du ikke kommer lenger bak, så gir deg selv en sjanse mot overmakten. Og jeg åpenbart en lekmann, så det blir veldig sånn, sitte her og si at det burde du gjort I Arteta, men jeg opplever at han frøs litt. At mange snakker om enkeltspillere, snakker om at Holding ikke god nok, at Thomas Partey hadde en off day, ikke sant? At Gabriel Jesus ikke ligner på seg selv og så videre, men jeg synes jo, og åpenbart det poenget om at vi det yngste laget I ligaen, men jeg synes vi så at vi hadde en ung manager. Du vet jo Sivert at jeg tror at Teta kan bli verdens beste manager, men akkurat her så blir han utklasset av mentoren sin, synes jeg.
Ja, det klart han blir det, men det fordi mentoren hans den mest vinnende treneren noensinne.
Ja, ja.
Altså, hvem den, hvis vi skal ta det vekk fra Teta, Magnus, hvilken manager i Premier League det som endrer minst på laget sitt over en sesong? Jørgen Klopp. Han har, altså, Jørgen Klopp hadde startet en 4-3-3 om han så fikk en øy på Bahamas for å prøve noe annet. Og han har utfordret det Pep-laget her i 5 sesonger og vunnet Premier League, vunnet Champions League. Altså det er ikke bare å rocke opp på Anfield og prøve noe annet. Altså jeg er enig in-game til pause. Altså for eksempel Martinelli klin isolert i 45 minutter. Mm. Helt ubrukelig fra der jeg satt. At det ikke skjer noe raskere der, at det ikke blir gjort et eller annet. For eksempel, ja, Terni, bombe opp og ned, strekke litt til sitt laget, et eller annet. Jeg er helt enig i det. Men så må vi bare ta inn over oss hvilket lag vi møter her. Jeg er litt enig med, jeg tror ikke Arteta sa det som en floskel etter kamp. At det som dro oss til førsteplassen her, det er åpenbart vårt høyeste nivå. Og jeg mener at vi kunne ta... Det var mer City som utklasset altså Pep som slo Arteta, enn Arteta som ikke prøvde. Nei.
Prøvde jo åpenbart. Han prøvde jo veldig sterkt, og indoktrinerende spillerne at det her har jo vært så god på hele sesongen. Vi kan reise hvor som helst som ligaleder per nå og vinne. Det er måten å selge budskapet på. Ikke begynne å vakle og si at nå møter vi et lag som bedre enn oss, nå må vi ta hensyn til det laget, og sende inn en liten sånn granat av tvil da, inn i hodene på spillerne. Jeg tenker at det kan være et godt poeng. At det store bildet på han også nesten er viktigere, ikke sant? At nå skal ikke vi begynne å fire på prinsippene våre når vi faktisk ligger der vi ligger, men jeg er nok fortsatt litt uenig med deg. Jeg føler at
du
kunne være mer taktisk fleksibel selv med det spillematerialet man besitter. Jeg føler at det å kaste Rob Holding til ulvene på den måten blir... Altså, jeg synes Rob Holding spiller en helt ok match. Du ser folk kritiserer han for i veldig stor grad for hva han gjør med ball. I den kampen her så synes jeg han... Det lille han gjør med ball er ganske ok, ikke sant? Han spiller jo på... Han gjør at vi spiller på oss press mye lettere, for han spiller... Der Saliba slår gjennom ledd, slår Holding på tvers, ikke sant? Og da inviterer du press, ikke sant? Hver gang du slår den banen på tvers, så bygger motstander presset sitt høyere og høyere. Og en annen ting er at Rob Holding bruker kanskje en eller to touch mer enn Saliba før han slår gjennom ledd. Saliba han vender opp, slår gjennom ledd, når det fortsatt er ubalanse. Men jeg synes Rob Holding, tross alt i den kampen her, spesielt i første omgang, slår i hvert fall 2-3 passninger gjennom ledd der, så det er jo først og fremst det defensive i den kampen her som blir problemet, så at han blir bedt om å gjøre litt samme som han blir bedt om mot Tottenham. Han ble ikke beskyttet, altså Tottenham i fjor da, på samme tidspunkt mot Son. Da hadde jo et gjørmekake av en defensiv fire rundt seg da, men den gangen her så har han jo ganske ok spillere rundt seg, men med en Thomas Partey som virker å ha vært på stranda og drikker paraplydrinker før match, og da ikke mer beskyttelse enn det for midten. Sånn at når får ta det 1-0-skåringen til City, da, så er han oppe i braut der. Det er jo instinktet hans, ikke sant? Sånn som han jager. Kanskje er det riktig å gjøre, men når Thomas Partey da ikke er i nærheten å følge Kevin De Bruyne, altså han jogger, ser det nesten ut til, han har ikke kapasitet til å følge, altså Rob Holding får, og så har du en Gabriel selvfølgelig da, som blir tvingt til å ta et valg da, skal jeg løpe inn og beskytte den vinkelen, skal jeg løpe ut, så løper han inn, så går De Bruyne på høyre siden, Det er for enkelt, ikke sant? Det er alt for enkelt. Selv om det er kjempegenialt fra Guardiola, altså verdensklasse både fra
altså, det er jo helt sinnssykt av Haaland.
Det er det. Men jeg føler jo at gjennom kampen så gjentar det seg, og det var liksom det som var, når vi satt i den podcasten her for 2 måneder siden og snakket om, eller ikke 2 måneder siden, for å si 1 måned siden, når Saliba ble skadet, at det går greit det, så lenge vi slipper å rulle den ut på Anfield, Etihad og så videre. Og hvis vi skal det, så må vi kanskje sørge for at han bedre beskyttet enn det han var på samme tidspunkt i fjor. Og jeg føler egentlig at vi, enten på grunn av at vi mangler alternativer til å gjøre taktisk endring, eller at Arteta rett og slett gjorde en feil. Da.
Jeg tror, som jeg åpnet med innledningsvis, at det er begge deler. Men altså, bare for å ta den 1-0-skåringen, det er ikke mer enn 3-4 spisser i Europa som gjør det Haaland gjør først der. Jeg så at Holding fikk mye PS for å enten ikke komme foran eller ta ut en meter på han og selge seg opp i ryggen på han. Han er jo menneskelig, Haaland, der, da. Det er jo, altså, hvordan kan du forberede deg selv på det der? Jeg synes det er mange av det, eller ikke mange, men flere har trukket fram som hadde en svak kamp før jeg hadde tatt Holding den matchen her. Men jeg er helt enig. Han blir alene, og han får arbeidsoppgaver som han ikke er komfortabel med, og ikke god nok til å gjennomføre, og da taper du jo på Etihad selvfølgelig. Men det er kompleks tap, og det er egentlig jævla sårt, altså, det er jævla dritt. Jeg er lei at vi ikke møter opp på de banene her. Det har liksom vært en gjenganger hele tiden. Etihad, Anfield, Old Trafford, det er jo, det er bare, ja.
Jeg føler at i denne sesongen her så har vi møtt opp i alle matcher, også på Anfield. Problemet der var at vi møtte opp, men så dro vi hjem.
Ja, og så tappte vi jo på Old Trafford også, selv om vi var bedre i 90 minutter da.
Vi møtte jo opp så, på Old Trafford, så ja, ja, det var bare, ja. Også der er en dobbeltabbe også, som vi sikkert kan gjenta.
Ja, er det gærner? Det er bare, jeg tror alle som hører på den podcasten her sitter med samme sånn sukk inni seg, sånn her, liksom underwhelmed, at vi ikke feiter litt mer og møter opp og twister og tørner litt, og det ble for forutsigbart denne uken her, dessverre.
Og jeg har jo sett City spille, jeg har sett en del City-kamper denne sesongen her, jeg har unnlatt å sette en del i det siste, fordi at det blir for slitsomt for meg, rett og slett. Hjertet mitt tåler ikke. Og tåler én kamp i løpet av uka, hvor det handler om ligagull, men to, det blir tøft. Og så er det tobarns liv og sånn, da. Men jeg har sett City vaske gulvet med ganske mange, men jeg har knapt sett City vært så lite trua defensivt. Som i den kampen her. Altså, en ting er jo at, ja, City har det beste spissen i verden, og kanskje den beste playmakeren i verden. Det er det beste laget i verden. Men defensivt så har de jo, ja, de har jo stengt igjen ganske effektivt de siste ukene forsovet, men det er fortsatt Arsenal som har skåret. Hvor mange mål har vi skåret i ligaen nå da? Det er mange. Vi skåret 3 mot Southampton, selv om vi ikke vant. Vi skåret 2 på Anfield, vi skåret 2 på Olympiastadion. Vi er ikke i nærheten av å true dem i den fasen, og det overrasker meg. Det er det som overrasker meg i den kampen her. Det overrasker meg ikke at vi får kjørt oss bakover, men at vi ikke klarer å true dem andre veien.
Ja, men det er litt det jeg mener, at vi drar til de banene her, og så gir vi motstander for mye respekt. Det er i hvert fall det inntrykket jeg sitter med. Altså, ser du kampene hvor City har avipoeng den sånn her, da? Så blir de slått av var det Brighton?
Brentford.
Brentford selvfølgelig. Brentford, United vant vel der også, som til dels er ganske lik.
Ja, på Old Trafford, da, stemmer.
Ja, og de gir ikke den respekten. Altså, Brentford for eksempel, perfekt eksempel. Altså, de spiller sitt spill og prøver å liksom by opp til dans mot City. Men jeg føler ikke at vi gjør det i det hele tatt. Jeg føler at det er Det for mye forhåndsregler, det for mye refleksvest og liv og armringer på.
Ja, men så du kan jo snu på det. Altså, den viste jo dem, United og Brentford, da, som du refererer til. Og så kan du ta Everton også, som fikk med seg et poeng på Etihad under Frank Lampard. Det jo kanskje sesongens merkeligste resultat, sånn sett. Men alle de lagene her, dem viser dem for så vidt en respekt vi ikke gjorde ved å rett og slett la City ha ball. La City altså, kontra. Brentford lå jo i dyp blokk der i sikkert 70 minutter, men kontra altså med så voldsom kraft og presisjon at de burde ha vinnet både 3 og 4-1 i den kampen, faktisk. Og United er jo på grunn av måten den stallen har blitt bygd på de siste årene, mye mer komfortabel med å kontre enn å stå høyt og styre. Så det var jo dems plan mot City, og de lyktes jo godt mot det, med det, og Everton, ikke sant, som jeg nevnte, de lå jo dyp blokk, dem. Og så har jo ting endret seg, selvfølgelig. City har utviklet seg, de har tilvendt seg Haaland. Kanskje er tiden forbi hvor det mulig, da, å ligge dyp blokk mot City. Kanskje er ikke det mulig nå. Kanskje var det Arteta forsto at, ok, vi kan legge oss dypt defensivt her, men det det samme som å si at, vær så god, her trekker vi buksa ned og åpner.
Jeg føler ikke at det litt det, da. Altså, at folk satt og pratet om for 2 måneder siden at vi heldige som, med at City har en off-season, og at de nå har en forutsigbar nummer 9, som gjør at alt må gjennom der og enklere å forsvare seg mot, det det døveste, sløveste take jeg noen gang kommer til å høre om fotball, noen gang igjen, altså. Måten Haaland har fyrt på nå i våres, helt, helt sykt. Jeg er jo ny til det titelres-opplegget her, og det én ting jeg drar med meg fra den sesongen her, så det at du må pike på ditt tidspunkt, altså. Mm. For å få i gang Haaland og KDB nå i runde 32, eller hva det var for noe. Det altså, når vi ser litt ubrent ut og mangler Saliba, og mangler Tomiyasu, og altså, det forskjellen. Det det som vinner i Premier League. Og det klart at skal du ikke, altså nøkkelen må jo finnes et eller annet sted. Vi må jo konkurrere med City i årene fremover, det det vi vil. Og skal du starte på minus 6 poeng hver eneste sesong, du skal ha City hjemme og på Etihad hvert år, minus 6. Da vinner du ikke Premier League.
Det 12 poeng, vet du. Det 6 poeng ekstra til dem, og det åpenbart årsaken til at vi ikke vinner gull i år, sannsynligvis, er de 2 kampene. Hadde vi vinnet de kampene, så hadde vi vinnet ligaen, ikke sant? Så det et kjempeviktig og godt poeng, og som du sier, det å pike på rett tidspunkt, jeg husker jo, jeg har jo vært med på noen titelres, heldigvis, og husker jo spesielt 2002, hvor Thierry Henry er gudommelig, stort sett, første halvdel av sesongen og over nyttår, så han jeg husker ikke helt spesifikt, men at han ute i noen kamper der, og han mister jo blant annet den kampen hvor vi avgjør på Old Trafford. Men Dennis Bergkamp hadde da vært litt sånn så som så den sesongen. Han var jo fortsatt ikke mer enn 33. Litt sånn, jeg minner meg litt om De Bruyne nå da. Han bare eksploderte fra februar ut. Så hadde man Fredrik Ljungberg som gjorde det samme. Og de 2 kombinerte Arsenal til ligagullet. Men når det sagt, så det jo ikke, det jo ikke offensivt. Vi taper det gullet her på i så fall. Det jo som det kjedelige og gamle og klassiske sitatet at angrepsspill vinner fotballkamper, men defensivt spill vinner titler. Og det vel dessverre det vi ser nå.
Ja, det det. Herlige minner du drar frem der fra året jeg gikk fra potte til toalett.
Sivert på toalettring der, endelig.
Ja.
Ja, jeg satt jo på kne over toalettet stort sett på den tida og var nervøs. Jeg har jo glemt hvordan det
Ja, nei, det er hyggelig å være med og kjempe om ting, da. Og ha noe å følge med på, noe å glede seg over. Altså, det ikke like gøy å være på 7.-8. plass og tenke at hvis de taper de neste 2 og vi vinner de neste 2, kan vi kanskje komme topp 4, for å si sånn. Da må du gjerne spørre QPR-onkelen min. Han liker ikke å være på 17. plass I championship. Vi vil dette. Men jeg tåler det ikke. Jeg tåler det absolutt ikke, dette liga-greiene. Det blir deilig å få en åh, jeg skal kose meg så mye på tirsdag. Jeg tror jeg skal bestille noe kinesisk på Fedora. Og så skal jeg sette Arsenal minus 2 på norsk shipping. Og skal jeg bare ikke tenke noen konsekvenser, noe rør. Og skal jeg bare se oss ydmyke Chelsea. Og så skal jeg bare ta det med ro. Dype pust inn og ut.
Ja. Ja, men altså, jeg må jo bare si det at jeg har hatt mye lavere skuldre etter et onsdagen. Skuffa. Dypt skuffa, men jeg kjenner at jeg føler litt mer fred mentalt enn jeg gjorde. Jeg har hatt veldig høye skuldre mange uker nå. Og det det man ønsker, ikke sant? Som du sier, man ønsker det her, men det det overstyrker veldig mye I hverdagen. Og, vi jo på en måte en sånn setting da, med Arsenal per nå, at fordi at vi ikke forventet noe som helst før sesongen, altså sånn utover det kvalet til CL, så, og vi har det yngste laget, ligaen, alt det der store bildet som folk mestrer om, det finnes jo ikke et eneste debattinnlegg på Facebook eller Twitter som ikke starter med at vi må huske på at vi ikke drømte om gull før sesongen. Jeg jævlig sliten av det faktisk, men poenget, men akkurat i det poenget jeg prøver å kreere her, så det valid da, fordi jeg tror vi er skuffa, ja, men vi kjenner jo på det at det her bare starten, ikke sant? Det ikke sånn at sånn som Tottenham ville følt det da, hvis de hadde vært I samme situasjon. Det en Kane og en Son som på en måte peak. Ikke at sånn denne sesongen her, da, men du føler at det en sånn alderssegment som gjør at det nå eller aldri. Og der var vi jo med, det har jo vært med Arsenal også, 98 for eksempel, med den Beck-fireren og, ikke sant? Selv om det var en del yngre, og det var starten under Wenger, så det sånn. Den følelsen har jeg ikke det hele tatt nå, da. At liksom, jeg ser folk skriver at nei, nå, dette var sjansen vår. Nå kommer United til å styrke, og Chelsea kommer til å bli sterkere, og Tottenham kommer til å investere, og Liverpool kommer til å komme tilbake. Alt sånt. Nei, men det ikke sånn det funker. Da. Det har aldri funket sånn. Det et sånt eldgammelt narrativ som har fått lov til å leve videre, om at det en regel som sier at alle topp 6-klubbene skal pike samtidig. Det har aldri skjedd, og det kommer aldri til å skje. Jeg tipper, uten å si hvem det så det minst to, kanskje tre klubber som kommer til å kapitalskuffe også neste sesong. Sånn at det der snakk om at det her var sjansen vår, det kjenner jeg ikke på I det hele tatt, og derfor så jeg litt sånn... ja, jeg kjenner på at jeg tåler det veldig godt at vi ikke vinner gull denne sesongen her. Det en setting som gjør at jeg kan akseptere det og gå videre. Og det jeg håper du slipper å kjenne på det motsatte, Sivert, for det mye verre. Nå kommer vi til å bygge videre på det her, og jeg ganske sikker på at vi kommer til å være med I toppen. Om det ikke blir neste sesong, kanskje trenger vi litt tid til å tilpasse oss det å spille Champions League igjen, men at under realiteten at vi kommer til å være med å prege toppen av engelsk fotball, det føler jeg meg sånn 70-30 sikker på minst. Sånn at jeg håper jo at folk ikke mister hodet helt nå, fordi at vi ikke klarer å hamle opp med verdens beste fotballag.
Verdens mest juksende fotballag?
Ja, det også et viktig poeng. Vi hadde jo vinn I den ligaen her, hvis ikke det hadde vært et faktum.
Nei, men det jævlig bra oppsummert, og en veldig viktig take å ha med seg. Og, den mener jeg faktisk at vi, altså meg, deg og Simon har vært veldig flinke på å holde gjennom hele sesongen. At dette ikke en sånn one-off season, det er ikke noe purple patch, det ikke noe Saka og de gutta her, det ikke noe one season wonders. Altså det, vi er med for å være med I toppen, se for deg. Det fra Newcastle, da, som alle diskuterer Champions League nå. Alle sier at, oi, de har jo alle pengene I verden. De kan jo hente Osimhen og Mbappe og Bellingham og en lav sko, og de kommer til å vinne Premier League og bli neste City. Ja, på sikt, 10 år, kanskje de oppe der de også. De har jo ikke vært i Europa på Gud vet når. Tror du de, altså, de tror jeg, de skal jo ikke opp og konkurrere med City de neste sesong. Liverpool ser jo, altså, hva den midtbanen til Liverpool da? Det jo bare rør. Det jo, altså, vi den stammen vi har, den helt sinnssyk. Mm. Altså det blir jo, det her jo, det bare å feste setebeltene og tenk om Pep vinner Champions League og Liga nå, FA tar treble i år da. Tror du ikke han snorker på treningsfeltet neste sesong da? Vi har sett det skje så mange ganger før. Ja, vi har sett det skje.
Ja, ikke han tror jeg, men ja, jeg skjønner poenget. Spillerne vil kanskje slite med å ha
samme tror du Grealish sulten da, eller? Jeg tror han løftet Big Airs og Premier League i løpet av en uke. Han kommer jo til å være på Marbella til han seiler. Så altså, vi har masse å glede oss til. Vi skal ut og spille Champions League, og det her fett. Det dritkult å være på. Og vi skulle jo aldri vinne Premier League i år. Og selv om det føles påtatt og teit å si det nå, så det den innfallsvinkelen vi må ha. Det må det nesten være, Magnus.
Ja, det den... I hvert fall sånn, når det gjelder forsvarsmekanisme for å gjøre den våren og sommeren her god, så det riktig, og det er riktig også. Det dramaturgien i en sesong vil alltid prege hvordan du ser på den. Og med rette i mange tilfeller, vi husker Unai Emery sin første sesong, ikke sant? Hvor,
altså, vi kaster det heldigvis bort selv, da. Ved å lede 2-0, to kampe på rad, og det ryker, og ved å bare ta 2 poeng på Southampton, og altså, jeg så sinnssykt glad for at vi gjør det selv, og at det ikke bare den der på Moellen mot Brentford, og frisparket på Old Trafford, og at vi kan putte henne opp i været og si at det var en bra sesong, vi tok kvantesteg, men vi var ikke gode nok, og det gjør det så sinnssykt mye enklere for meg.
Ja, og det er sånn det skal være, og når det er sagt, så... Så var ikke, nå så ikke den matchen i dag, men City vinner 2-1 borte mot Fulham, og Fulham blir snytt for et straffespark på 2-1 der. Kunne vært et bananskall, ikke like imponerende som mot Arsenal, ikke i nærheten. De har fortsatt kanskje ikke problemer, men de spiller kanskje ikke helt på samme nivå borte som de gjør hjemme. De har en Brentford, de har en Brighton, som i kjempeform. De har en Everton som kjemper for livet, borte, alle borte. Og det vet vi. Jeg tror absolutt at City kan avgi poeng. Og skal vi vinne ligaen, så må de avgi poeng i 2 kamper. Problemet for meg, Sivert, jeg klarer ikke helt å si at vi skal vinne 5.
Nei, men vi vinner jo ikke 5. Vi skal jo bort på St. James' Park. Vi skal jo, altså... Jeg har lagt hele den dramaturgien på is, altså. Skal jeg være helt ærlig. Og, ja, City så ikke ut som noe monsterlag, noe maskineri i dag mot Fulham, men vi må huske på at vi snudde jo oss og vant på håret hjemme på Emirates mot Fulham selv. Altså, sånn det i løpet av en sesong på 38 kamper. De skal jo ut og møte Real Madrid nå, det klart at, og de hadde 90 minutter mot oss i beina, mange av de gutta. Det klart at akkurat i dag kom det til å bli litt jevnere. Og det at de, om det så en perle av Alvarez og en straffabraut på en litt halvveis dag, at det sånn de vinner. Ok, de vinner. De bedre enn oss.
Ja, men poenget mitt jo... i mye større grad Arsenal enn City. Jeg tror jo fort City kan ha vi poeng. Jeg tror Brighton borte en kamp hvor alle i Europa kan ha vi poeng. Og så diskuterer City er nesten fånyttes da, for meg.
Men orker du å sitte i 3 uker nå og satse på at vi...
Nei, jeg satser ikke noe som helst, jeg sikkert. Jeg bare snakker om at vi har slått Chelsea på tirsdag, så leder vi Premier League. Så vi kan ikke unngå å snakke om det. Vi må snakke om det, fordi at gjør vi vår del av jobben, så tåler ikke City uavgjort mot Everton og tap mot Brighton, ikke sant? Og med alle de momentene du egnom med Real Madrid og kamper i beina og sånne ting, og det spillet fotball tross alt som er marginalt, hvor en dårlig avgjørelse kan vippe lasse i en jevn kamp. Men problemet mitt da, som jeg sier, grunnen til at jeg ikke drømmer, lenger, men heller nærmest resignerer, det jo at hvis vi skal klare å snu den skuta her nå, åpenbart uten Saliba, nå ble det vel bortimot bekreftet av David Ornstein at han ute resten av sesongen. Kanskje det så enkelt som at Arsenal prøvde å få en klar til City, men om de ikke klarer det, så tenker de at ok, da det heller ikke verdt det. Fordi at skaden såpass alvorlig. At det ikke verdt å potensielt gjøre noe verre foran en ny sesong som, hvor Saliba skal fortsette å være riktig. Da. Men hva hvis vi da skulle slå Chelsea nå, da, hva tror du det gjør med stemningen? Tror du at det at folk vil igjen begynne å liksom tenke at nå vi tilbake på hesten? Det kommer litt an på hva Teta gjør, om det kommer en, kall det en taktisk endring som frisker opp ting og gjør at man ser at her det noe på gang som gjør at vi kan vinne de kampene der. Da.
Ja, og altså, da må jeg bare si at da misforstod jeg tekningen, for jeg trodde at du mente hvorfor vi nå skal på en måte drive og satse på at City har vi poeng og sånn. Men jeg mener jo, for å svare på spørsmålet litt nå, for en gang for alle. De første 10 minuttene på tirsdag mot Chelsea kommer til å fortelle deg alt du trenger å vite om hvordan de neste 5 kampene kommer til å foregå. Mm. Fyrer vi på alle cylinderne, ser vi ut som vi har plukket opp handskene her, up for grabs, er like bevegelige, ordentlig på og skikkelig påskudd som bare Arsenal kan være. Og vi ser gnisten i øynene på gutta Ødegård, som har vært svak i 3 kamper nå, skikkelig tar tak i kampen. Da er det klart at det kommer til å spre seg. Det er klart at vi må jo bare vinne 5-5. Eller gå inn med den tanken. Og starter det positivt, og så ser vi bare hvor det bærer den, selvfølgelig. Og det kommer jo til å smitte på en, men ser det nervøst ut, ser det gitt opp ut, ser det, jeg skal ikke si giddeløst, for det er en sløv take, men altså, ser du som gnisten borte da, i åpningskvarteret mot Chelsea, da mener jeg da er det ferdig. Her trengs det en reaksjon etter flere skipkamper, og jeg håper han rokker på laget, jeg håper som sagt Rosal kommer på, jeg håper vi får se disse endringene som vi har snakket så mye om. Jeg håper Reece Nelson kanskje får en halvtime i stedet for 10 minutter. Han fortjener det. Jeg håper vi får se at dette laget spiller ikke, det settes ikke seg selv på et ark. Det skal spilles, og det skal fortjenes, og man skal fyre hverandre opp. Alle 22 spillerne, eller hva faen vi har for noe, alle må være med på det her nå, at i hodet vårt, at det 5 matcher igjen. Og det gleder jeg meg til å se hvordan vi responderer på oss, for det er en av to for meg.
Hvor viktig det da, Sivert? Si at City gjør jobben i 6 av 7 kamper, og, eller det 5 av 6 eller hva det og sørge for at uansett hva vi gjør, så blir det ikke ligagull. Hvor viktig det for Arsenal å ikke nå fortsette den dårlige trenden inn mot et sommervindu, inn mot en ny sesong hvor det her, altså dramaturgien og narrativet rundt sesongen blir at vi spilte godt i 30 runder og så vant vi ikke på 8. Hvor viktig det nå som vi har brukt et begrep i podden her, snu kjerringa?
Veldig viktig. Men altså sånn, hvis du tenker på spillerlogistikkmessig, så blir det jo mindre viktig, selvfølgelig. Med tanke på en måte, vi skal jo spille Champions League uansett, vi skal jo få en lang preseason uansett med de samme spillerne, og vi får jo samme tabellposisjon og sånne ting. Men det lille ekstra kneppet, det lille mentale edgen, som at å fy faen, vi mangler 3 poeng på City, eller 2 poeng på City. Nå skal vi faen meg ha en sinnssyk preseason og skikkelig fyre hverandre opp, da. Vi var to, sånn som, altså, Liverpool hadde jo, dette har jeg sagt mange ganger i båden, Liverpool hadde jo ligaen wrapped up, de hadde jo vunnet allerede. Og så plutselig vinner City 16 på rad, og får 1 poeng mer enn de. Altså, det sesongen etter vinner Liverpool-ligaen, for det altså, det Liverpool la seg ikke ned for å dø, de spilte sitt spill, og var dritgod i 38 matcher, sitte og var litt bedre. Og det mener jeg en vesensforskjell på å gå på et par smeller rundt i april, og så på en måte miste det. Eller å fighte inn i 38 runder og få 84 poeng. Da. Det en vesensforskjell for meg.
Mm. Ja, det helt enig. Det noe med måten man selger inn Arsenal til omgivelsene, og ikke minst de man eventuelt håper på å signere. Det kan jo være at vi havner i en situasjon hvor vi kjemper med United for eksempel om en signatur. Kanskje til og med City. Hva forteller de siste to månedene av sesongene om den spillergruppen her, og om prosess Arteta. Jeg tror det er viktig å ta med seg vinden i seilene. Fotball handler veldig mye om momentum. Det er klart det er pause på et par måneder, men det er fortsatt viktig å ha momentum inn i sommeren, momentum inn i en ny sesong. Så veldig viktig at vi plukker opp hansken nå. Og det er jo, som vi har vært inne på i tidligere episoder, det er kun én av 11 i første elveren som har vært ute over lang tid nå. Ellers er alle fit. Så har du Tomiyasu, som på en måte gjør at det blir et tramp i klaveret der. Troll i trompeten, sånn sett. Men poenget er at vi har 10 av 11. Det skal være mulig. Så fremst man får tilbake energien og troen på det, og feie et Chelsea av banen, og feie et Wolverhampton av banen som er på stranda, ikke? Og det er Nottingham Forest har vi igjen, ikke sant? Det er lag som det kommer vi skal vinne. Og får vi si 9-12 poeng med i løpet av de siste 5, så går vi inn i sommeren med ståltro på alt som er. Men skulle vi si vi ikke vinner en kamp til, så vil det...
Det gjør vi jo. Det gjør vi jo.
Det er jeg ganske sikker på. Vi vinner i hvert fall mot Wolverhampton når vi er til stede. Siste serierunde, ikke sant? Men jeg tenker vi har fått et spørsmål fra Henrik Tveter på Twitter angående nettopp det med det vi akkurat har snakket om. Han spør, er jeg den eneste som er bekymret for andreplassen? Ser ikke helt at det skal bli mange poeng de siste 5?
Ja. Ja, han er det. Det er jo 10 poeng. Det er jo 10 poeng. Det er 10 poeng ned.
Ja, men han skriver at han ser ikke helt at det blir så mange flere poeng i siste 5 kampene. Altså, han er redd for at Newcastle eller United skal vinne borte mot alle og
passere. Vi slår jo Wolverhampton og Forest. Altså, vi skal ikke på tredjeplass.
Nei, jeg tror ikke det heller også. Men det er spørsmålet han stiller da.
Nei, ja, men jeg kan ikke svare for om han er den eneste, men jeg er ikke det.
Nei.
Altså, vi enten så vinner vi 5 av 5 og har litt the luck of the draw og vinner Premier League, eller så seiler vi inn på en veldig komfortabel andreplass og skal ut i og veldig tilfreds med det, altså. Det blir ikke noe tredjeplass slik jeg ser det, altså.
Nei.
Nei, jeg må jo svare ærlig også.
Ja, men det er bra det. Det her er ikke påtatt positivitet, det vet jeg. Det hater vi begge.
Nei, det er det ikke, altså.
Nå har vi snakket litt om nettopp det å avslutte sesongen så sterkt som mulig. La oss dra det ned på makronivå og fokusere på det som skal skje om et par dager. Eller når dere hører på, om et døgn, hjemme mot Chelsea. Et lag som har igjen Arsenal, United, City og Newcastle borte, og som har 39 poeng. Jeg har en Bournemouth som er i kjempeform, og Nottingham Forest som kjemper for livet. Hvis Chelsea taper resten, nå har de 5 strake tap, skal det 1 mål på i løpet av de 5 kampene, taper de siste 6, kan de faktisk rykke ned.
Jeg synes du ikke går ned med 39 poeng lenger. Det gjorde du jo før.
Ja, det skal kanskje litt til, men who knows, altså. Jeg ser ikke helt hvor den neste seieren som kommer for Frank Lampard. Er du det hele tatt bekymret? Altså, du snakker om en mentalitet, men det finnes jo ingen unnskyldninger for at Arsenal-laget her skal være så skjøre mentalt at vi ikke klarer å ta oss av Premier Leagues per noe svakeste lag.
Altså, for det første så kan vi jo ikke sitte og prate om at vi ikke skal se hvor våre poeng skal komme fra, og så samtidig tro at Bournemouth, Wolverhampton, West Ham, Leeds, Forest og Leicester skal få over 9-10 poeng på de siste 6. Altså, Chelsea går ikke ned, selvfølgelig. Men de ser jo totalt tannløs ut da. Og jeg kommer til å ha handicap på oddsen her. Jeg tror vi kommer til å skikkelig bounce back altså. 4-0 typ. Altså det oh, fy, det Chelsea-laget jeg ser. Jeg har jo et par Chelsea-fans som kamerater etter fra tiden min I London og jeg mobber dem ikke lenger altså. Altså, det helt sykt det de holder på med der, og hele dritten så jævlig rotten. Jeg har ikke sett på så mye Chelsea-matcher det, egentlig gjør. Jeg bare får med de resultatene, og de hangler så sinne, altså. Nei, altså, her koster jeg ikke på meg å være nervøs, altså. Men så er det klart at når du har klassespillere som i enhver posisjon, og liksom, Enzo Fernandes og Joao Felix og plutselig får Mudryk en start og skal vise seg frem etter vi bydde 80 millioner pund. Og det klart at dette er spillere som kan møte opp I 90 minutter, og det kan bli en hard kamp. Men inngangsmatchen, mener jeg, den skal jo være objektiv. Da har du jo et faktor du skal få deg til, da. Som form, innsjåpende mål og XG og XG imot og ball og passninger og skader og alt det her, og summen av det jo at vi jo kjempefavoritter.
Ja, det det ingen tvil om, og når vi ikke slår Southampton hjemme, som tabellmessig det svakeste laget i ligaen, så, og hvis vi da heller ikke slår det som det svakeste laget I ligaen akkurat nå, formmessig, så det klart da... Da det noen røde lamper som kanskje begynner å blinke litt, og jeg ikke så veldig redd for det. Men det litt det som jeg ser på som en utfordring, at Chelsea, I kraft av å være Chelsea med det stjernegalleri de har, har møtt mange bunnlag og middelagsvarere som har tatt hensyn til dem. Med vel viten om at hvis du ikke gir dem noe rom, så har de ikke noe spiss, ikke sant? De klarer ikke å straffe deg. Så klart hvis vi gjør samme feil som vi har gjort I høyvis av kamper med en Joao Felix og en Mudryk og den type spillere som gode I omstilling og offensiv, så kan vi bli straffet. Så jeg håper at Arteta, den endringen, taktiske endringen som vi har snakket om nå I hele episoden, den, hvis den skal komme, så det rette tidspunkt at den kommer på for å friske opp, for å bygge et slags fundament for resten av sesongen, gjøre noe som gjør at vi kan komme oss helberget gjennom uten å... Vi har en Newcastle borte. Akkurat nå så det nest vanskeligste matchen I ligaen etter City. Og vi har en Brighton hjemme, og Brighton I kjempeform, selv om de faktisk klarte å tape mot Forest, det skal sies. Men det et godt, veldig godt fotballag, så... Chelsea det kampen, det nesten en slags generalprøve, en øvingsarena, hvor Arsenal må finne på noe nytt.
Ja, definitivt.
Men,
og så det jo et lite aspekt ved det, jo å shake det opp litt nå mot Chelsea, egentlig for å sende et signal om at det noe vi er villige til å gjøre, da, før vi skal bort mot St. James' og De Zerbi. At Howe og De Zerbi ikke sitter og sånn, ja, det laget sier jo seg selv, så vi får jo bare legge opp treningsuka, don, og så og få på en måte, ja, og jeg tror det passer perfekt nå, altså, og shake opp litt.
Mm.
Så jeg vil gjerne se både, jeg synes I hvert fall, Trossard og Jorginho, ikke noen massive greier, men Trossard og Jorginho, hvorfor skal ikke de få lov å starte?
Nei, for vi har jo fått noen spørsmål om det også. Henrik Tveter spør jo hvem skal Trossard inn for, og Andreas fra Arctic Juniorpod, vår gode venn, han spør, bør Party få hvile neste? Bør Jørgen, som jeg også kaller han, komme inn mot Chelsea? Ta det først, da kan jeg svare på det. Hvem skal ut for Trossard? Det kanskje det vanskeligste spørsmålet. Jeg tenker at I alle fall ikke Martinelli. For han den som jeg synes virker minst preget av alvoret, av alle at han ikke god mot City, det handler om at som du var inne på, han får ikke noe form for støtte rundt seg, han får ikke ball mens Jesus har virket litt for hissig på grøten, rett og slett de siste kampene, rett og slett kladda seg litt til i hodet på han, jeg var inne på I forrige episode at City når vi hentet Zinchenko og Jesus fra City, så hentet vi to spillere som har en etter felles, en spiller med følelsene utenpå drakta, men mangler kanskje da de der iskalde snikskytterne, de brøyne rådder, som ikke viser tegn til emosjoner I løpet av 90. Den balansen kanskje kanskje feil, men det sidespor for så vidt, men sånn sett, Jesus kan du forsvare å ta av. Saka har virker å være litt sliten, det må jeg kunne si det. Har ikke hatt sine beste kamper I den fasen hvor ting skal avgjøres. Så jeg tenker, jeg ville nok kanskje ha tatt Jesus ut. Men Saka og potensielt ikke Martinelli.
Klink enig med deg, ja. Instinktivt mener jeg at altså vi sa jo hele tiden når Jesus var ute at han kom til å vandre inn I det laget her og at vi savnet han så mye, spesielt før vi hentet Trossard, men da vi hentet Trossard og det gikk så bra som det gikk så mener jeg at her må du altså her fortjener han starte og Jesus hvis du snur på det også, må fortjene å starte han også altså ingen Jesus jo på en måte frontfiguren vår flaggskipet vårt til dette prosjektet Arteta nærmest denne sesongen men det ikke noen garanti for at han skal starte uavhengig av form altså jeg mener jo at Trossard har vært vår beste spiller fra den dagen han begynte å ta opp seg fotballskoa for oss så altså enten straight swap der eller til og med holdt jeg på å si skifter Jesus ut til kant eller altså at de vandrer Jesus og Trossard og dobler opp og Shohei og så la Saka hvile seg litt det ikke det dummeste jeg har hørt det, eller altså han har sett altså nå var det ingen som så god ut mot sitt men før det var han sett litt sånn kladdet ut litt sånn litt, vært litt svak men jeg vet ikke om det å overtenke det altså, men jeg er helt på bølgelengde med det her, om at Martinelli har virkelig etter, vi kritiserte han jo litt etter VM, og etter det har han vært enestående, utenom første gang mot City, men igjen, fra der jeg sto på tribunen, var det egentlig bare Ben White som møtte opp den kampen, så jeg velger å ta den helt ut av alle formkurver og ligninger. Og jeg synes Trossard må inn på et vis, og Martinelli må spille.
Og hva da med Thomas Partey? Jeg tenker, nå spiller vi fotball en gang I uka igjen. Nå det jo onsdag og tirsdag, som hyppigheten sånn sett. Han har hatt ganske mange hviledager. Med mindre Thomas Partey faktisk skadet, det virker nesten litt sånn, så mener jeg han skal starte. Men man kan vurdere igjen da, om Jorginho skal inn allikevel I kanskje for Saka. Jeg vet ikke. Å spille med to litt dypere. Det en mulighet. Men jeg synes ikke Thomas Partey skal ut, noe mindre han skadet.
Nei, vi to åpenbart litt like karer, altså. Jeg tenkte at skal Jorginho få en velfordelen match her, så det Saka som har vært litt småsyk og som ikke egentlig klarte å prege noe kamp mot sitt. Jeg har lyst til å se både Partey og Jorginho en litt mer pragmatisk, litt mer ja, hva skal vi kalle det? Stabil inngang til kampen. For altså, kontroll nøkkelordet.
Ja, det det.
Altså Saka han dritgod spiller og tilbyr masse fysikk, masse eksplosivitet. Og han også mer atletisk enn det vi har sett han tidligere. Han jo nesten som en sånn boks-til-boks og åtter. Men jeg vil se litt mer sånn her klassisk kontroll-pivot-variant.
Kanskje det feteste med den matchen her, Sivert, jo at vi får besøk for første gang på Emirates Stadium av selveste onkel Blå, Todd Bowley.
Ja, din jeg vet ikke om vi skal kalle det beste kompis eller nemesis.
Altså, Arteta og Saliba og Ødegaard og sånn har gitt meg mye glede den sesongen her, men den enkelte person som har gitt meg mest glede I Premier League-sesongen 22-23 definitivt Todd Bowley.
Ikke den nye datteren din.
Altså, hun for så vidt ekskludert fra akkurat den rollelista der. Vi har ikke så mye med Premier League år. Så jeg skal ikke belege meg ut og si at Todd Bowley viktigere for meg enn datteren min. Det ville hørtes rart ut.
Det ikke alt som... Jeg hadde ikke overrasket meg det.
Nei, altså, man ønsker jo på en måte at folk i livet skal gi deg, folk som i livet skal gi deg det du ønsker. Da. Har du en samboer, så ønsker du realitet og kos og klem og god stemning, ikke sant? For et barn så ønsker at man skal lytte til deg, respektere deg, bli den beste versjonen av seg selv. Er du eier av en rivaliserende klubb, så ønsker du at fyren skal skakkjøre klubben på brutalt vis og fremstå som en sirkusklovn uten sidestykke og rett og slett bare destruere det som har vært en titelgrossist siste 20 årene. Og det har jo Todd Bowley lykkes med. Så det ingen som har levert mer enn Todd Bowley, synes jeg, den sesongen her. Han har levert til 20 i stil. 6 på terningen.
Jeg er ikke klinere enig, altså. Han har gitt oss mye glede.
Bare før jeg kjører jeg har et åpent brev til Todd Bowley. Det er en veldig kort monolog. Jeg har ikke hatt tid til å forfatte noe sånn spesielt. Men før det så har jeg lyst til å spørre deg, Sivert, liksom. Han har kjøpt mange gode spillere. Brukt mye penger, vist økonomiske muskler, vist at han har ambisjoner. Men klarer du å ta fyren seriøst?
Det tror jeg ingen klarer. Altså, jeg tar jo en sirkusklown mer seriøst enn den karen der. Altså, trender du på Twitter, så henter jo Todd Bowley det. Chelsea har jo kanskje mer spennende akademiet, eller i hvert fall den mer spennende rekken ung gutter i Europa nærmest. Det har de hatt i en årrekk. Men hvis han finner en sånn YouTube-compilation av deg, så er det gjort, ass. Da rykker du opp i køen, og han henter den han har lyst på, og så får den manageren som da eventuelt velger å ta i det rotet der, bare sette sammen et tapasbord som funker helt greit. Men altså, det blir jo... Det er klart det blir vanskelig, da, når du har retter som burde bli akkommodert av en spesiell rødvin, for eksempel. Og så får du en manager som er som deg, som bare drikker Hansa-fatt. Så det er klart det clasher litt, da.
Jeg hørte jo på en Chivans-episode i dag, Tor Christian Karlsen og Frode Lia. Og Tor Christian Karlsen respekterer veldig, har veldig peiling. Men han snakket jo om at Pochettino går inn i Chelsea til dekka bord, for at han har gjerne 3 spillere i hver posisjon som han kan måtte velge å vrake. Han kan måtte bygge opp sin egen stall med det som allerede er der. Og da ble jeg litt skuffet, da. Jeg tenker, har ikke Carlsen sett hva slags kontrakter som blir delt ut der? Det er ikke bare å si til Mudryk med 8-årskontrakt, eller Enzo Fernandez, som vel nå har 9,5 eller hva det er, at sorry, vi hentet det for 5 måneder siden, men Pochettino vil ikke ha deg. Da er du i kjempetrøbbel, ikke sant? Altså, det er det som jeg ikke helt forstår, da. Den vinkelen som enkelte har, også veldig oppegående fotballmeningsbærer har, at Pochettino kommer inn med en ung spillergruppe hvor han har på en måte alle mulige verktøy, hvor han kan bygge sitt eget lag, så har de ikke tatt hensyn til nettopp det, da. At de har altså så lange kontrakter. Altså det er så mye økonomisk bundet opp i de spillerne, både når det gjelder lønn og overgangssummer, som da skal betales over kontraktsperioden. Da. At hvis man på en måte ender en situasjon hvor man ikke klarer å kvitte seg med de spillerne, så finnes det heller ikke noe handlingsrom. De har allerede budsjettert med Champions League, som for meg er kanskje det mest surrealistisk alt, at det er mulig å gjøre det når man skal endre på så mye, når man henter en prosjektmanager som Graham Potter, og så budsjetterer du med at han skal komme til Inter Champions League, og spesielt i januar, når du allerede ligger kjempeland bak.
Ja, jeg synes jeg blir bare glad å høre på deg. Jeg synes det er hyggelig.
Han er jo, og jeg har ikke bytt monologen min enda, Sivert, men han det plager meg, da, at det finnes oppegående skjeler der ute som forsvarer det her. Jeg klarer ikke å skjønne det. Paul Merson jo kanskje den som bommer oftest av de som sitter i Sky Sports studio. Og det sier jeg med kjærlighet til Paul Merson. Jeg husker han som spiller. Og han jo en, om ikke legende, så i hvert fall et Arsenal-ikon. Men han sier jo veldig mye rart. Men i dag så sa, eller var det går, han sa at Chelsea er den verst drevne fotballklubben i fotballhistorien. Og det er svulstig å si. Det er mye rart som foregått.
Og altså, det er et par eksempler å ta der, for å si det sånn. Det er ikke sånn at Chelsea er den første klubben som blir skakkskjørt. Men det her tror jeg det er noe vi, altså. Det er jo helt patetisk det som har skjedd.
Det kan forsvares når du bruker 6 milliarder på to overgangsvinduer, og så står du i fare for å rykke ned. Det er den desidert største underprestasjonen jeg har vært vitne til som fotballsupporter. Det er det faktisk. Det sier jeg ikke fordi at jeg har en agenda mot Todd Bowley, som jeg åpenbart har. Jeg klarer ikke å komme på noe som i nærheten av den underprestasjonen her. Jeg klarer det ikke.
Nei, men jeg tror ikke det går.
Og...
Ok, ja. Altså, Glazers for eksempel, altså, nå er det mye som er verre enn det, altså. Men Glazers for eksempel, alle driver og krangler og skal ha ut de. Og Kroenke, folk har vært jævlig hissende på de også. Og du har jo klubber som har både likvidert og gått under og blitt financial breaches, og det er masse eksempler på dårlig klubbedrift, ass. Men det Chelsea-greiene her, da.
det er så gøy at det er beholdningen, rett og slett. Skal jeg ta den lille monologen jeg har?
Mer enn gjerne.
Det er veldig kort, som sagt. For å komme inn på gmailen her, så skal vi få fyre den opp. Det er et åpent brev da, til Todd.
Ja, kjør.
Jeg har nyheter til deg, Todd. Todd Bowley. Top Gun Todd. Det lune smilet. Styrerommets Dan Børge. Jan Ove Jovial. Som kommer overens med alle. Som aldri gir for lite i tips. Eller smører skiva med snyltetøy. Som kommer 5 minutter før avtar 10. Og deler anekdoter om været og vifter rundt seg med frisforlangene. Det er ikke rart det blir populær. Men jeg har nyheter til deg, Todd. Der du brommer i garderoben etter hver kamp og underminerer managerens autoritet mens du irriterer deg over at drømmeformasjonen 4-4-3 anført av Cristiano Ronaldo ikke lot seg realisere. Du som har sett 4 soccerball-kamper på TV-en mot Graham Potter og Frank Lampard, som har vært i engelsk fotball i 20 år. Du kan heller ikke begripe at et overfylt treningsfelt bestående av 30 landslagsspillere ikke sørger for en perfekt dynamikk. Du kan ikke forstå at det å ha 2 treningsbaner hvor 44 spillere spiller mot hverandre, hvor garderobeveggene må slås ned for å få plass til alle, hvor noen sitter på gulvet, at ikke det er veien å gå. Med rådgivere som James Corden og Schubert, burde jo alt dette gå lekende lett, tenkte du. Det er også kostelig og bivående at du punger ut fantasisummer for unge, uprøvde spillere som anses som den nye vin, mens du totalt ignorerer det faktum at, dere kanskje har Englands beste akademi. 14 år gammel fyr fra Ecuador som kan trikse, som trender på Twitter. Send ut 3 kjempetalenter fra Cobham med en gang, for at jeg har sett en 14-åring på Twitter. Fuck off. Todd Bowley. Jeg har nyheter til deg, Todd. Graham Potter fikk drømmejobben. 5-årskontrakt. Hvis ikke var 5,5. Kjempe spillerom, prosjektmanager. Fyren. Du skal ha det, Todd. Det skal du ha. At du sto last og brast ved Graham Potter. Men fyren hadde altså en fallskjerm potensielt på 5 år. Med fantasilån, men han valgte faktisk å stikke, for han sa fra seg sikkert 300-400 millioner, for han orket ikke å sitte i det sirkuset ditt, for det er ingen som kan lykkes der. Jeg har nyheter til deg, Todd. Det er nesten umulig å gjøre slettere arbeid. Det er nesten umulig å fremstå mer skrullet enn deg. Du valser inn der med cowboybootsen og et sleskt smil, og tror du forstår engelsk fotball best av alle etter 5 minutter med scrolling på Twitter. Jeg har nyheter til deg, Todd. Kanskje det ikke skinnhatter, rodeo og sagmugg som preger engelsk fotball. Kanskje det en litt annen kultur enn der du kommer fra. Kanskje skulle du ha lyttet, Todd. Jeg har nyheter. Det var det.
Jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å bruke timene inn mot kamp på tirsdag på å sette Arsenal Station podd på 1 time og 24 minutter, eller hva det da blir. Opp med Sonosen, opp med bassen, og så bare ha denne. Ha dette åpne brevet på repeat, og åpne en Lerish Cabernet Sauvignon, få den over på karaffel, og lufte den og kose meg med dette åpne brevet. Og så begynner studio før kamp, og jeg gidder ikke sette det på, for jeg bare har dette åpne brevet om hvor idiot Todd Bowley er. Og det klart, vi topper opp og ordner en seier. Altså, den kampen her kommer vi ikke til å tape. Her putter jeg my neck on the line og my head on the chopping board, eller hva disse britene sier. Her har jeg full kontroll. Her har Arsenal full kontroll. Her kan vi ikke tape poeng. Jeg driter om vi har spilt 4 uavgjort eller tapt 14 på rad. Vi taper ikke mot det Chelsea-laget.
Nei, det skal ikke være mulig. Det jo famous last words, da, men som nevnt, det her vi møter altså det største sirkuset som eksisterer i fotballen, og stakkars deg, Maurizio Pochettino, som med viten og vilje går inn i det her, og tror at du skal få lov til å overstyre han godeste Todd. Det, onkel Blå kommer til å gjøre deg både frustrert og jobbeløs i løpet av et kvarter. Beklager at du måtte si det, Maurizio. Du hører jo helt sikkert på. Todd hører helt sikkert på, for han kan jo norsk. Han kan sikkert alle språkene i hele verden, for han kan jo bare vandre inn i et hvert rom og eie det. Men jeg enig med deg. Jeg tipper vi vinner med et par, 3 mål i alle fall. Og det blir en komfortabel aften, og så tenker jeg at de som da roper jinx fra andre siden av sitt, i sitt headset, da, rettere sagt, de får gjerne gjøre det, men hvis vi ikke vinner her, da blir jeg overrasket. Altså. Og, jeg vet ikke, Sivert, om vi da er gjennom med det her, gjennom det viktigste i dag. Det noe vi har glemt å ta tak i dagens episode? Du som helt sikkert har kjempebehov for å tilkalle Jon Blund.
Jeg var jo oppe 4 i natt for å fly, og jeg har vært innom sikkerhetssjekken på Manchester Airport. Og for de som har vært litt i England, vet at det den verste flyplassen i Europa å fly fra. Og de så sinnssykt nøye på disse liquids in bags og lighter i den, og jeg har hatt en lang dag. Jeg har hatt en veldig lang dag, Magnus. Mm. Så da får vi eventuelt kanskje spare min Arsenal U21-opplevelse til senere.
Ja, ikke sant? Der har vi den.
Men jeg brukt opp, altså. Jeg trenger 8,5 timer på øyet nå, før hverdagen kaller igjen, før lærebøker og Pinot Noir går i en sånn der salig blend sammen med litt humpende Arsenal-resultater. Og jeg trenger å spise laks og pasta igjen. Jeg er ferdig med full English og hash browns og
Nei, kan du ikke ta bare for de som ikke har vært mye i England, og som hvor det begrepet kanskje kan vekke andre forbindelser. Hash browns, det ikke da, du har ikke vært i Amsterdam.
ikke denne gangen.
Nei. Det är en del av
det är en det är rätt och slett poteter som är sån roasted då. Tillsatt något kör något mel och något olja och
något
och något grejer. Ja. Det var jag förberedd på det. Jag har inte lagt några hash browns här för det sånt. Jag kunde hemma lagt hash browns som jag ska värma upp här. Du sa det.
Jag kunde kört en egen podd på historier runt det. Jag har aldrig satt tända I något sånt. Det är
jag lärde faktiskt igår varför skauser kallas skauser då. Det gjorde jag.
Jag tar den som en avslutningsmonolog här.
Ja, det var visst nok. Det var visst nok seilere som kom från Sverige över till England och som då hade lagt en sån här stuing av det de hade ombord, lite poteter, lite vassna grönsaker, ett land protein och så kallade de det lobskaus eller lobskaus
och
så ja och så seilte de in da, I Liverpool och då och de lagar förkortelser på allt där borte en bookmaker är en bookmaker det är en bookmaker det är en bookie exakt mm. bricka är en bricklaker det är en bicky bricky det är klart att lobskaus då blev skaus som blev skauser yes det var dagens historie timme
det var faktiskt nytt för mig också Evert så det var väldigt upplysande.
Ja, så må vi bara lata som att vi har legitimerat den historien från förra då. För jag har ju åpenbart inte referenscheckat denna. Men jag tänker, ska du ha referens alltså det är inte fotnoter I podden vår, det är lite rör.
Alltså ge oss 10 sekunder på slutet då ska jag googla lapskaus och skavser så ska vi se om vi får verifierat den sån omedelbart. Det hade varit deilig. Det är väldigt hvis det här inte stämmer så är ju det gøy också Ja.
Det att jag rörer så fælt det var finne på det som på luften.
Lapskaus på liverpoolsk heter skaus, uttales skaus I en stavelse. Och skaus är kallenavnet till folk från Liverpool. Folk från Liverpool är känt under från Hebriderna till Southampton. En person från Liverpool är stolt när någon kallar honom en skaus. Och de flesta vet att tillnamnet kommer från norsk maträtt. De flesta vet det faktiskt. Och här sitter jag och har följt engelsk fotboll hela livet.
Det är så deilig. Detta är rätt och slett så kallad allmän kunskap, Magnus. Och du sitter här, vet du, med skägg I postkassa och lurer på fan, detta kan inte stämma. Jo, det stämmer. Lobskaus. Lobskaus.
Ja, det här den episoden här blev ju en liten lapskaus så sånt sett.
Jag måste beklaga för alla som har jobbat sig igenom halvannan timme med mig nu för jag är ör I huvudet.
Jag syns du presterar usett vanligt gott Sivert. Idag har du varit helt ypperlig och för mig
som
hemma I Norge och varit kjip så det att få en som har sovit så lite och upplevt så mycket och vara så på det har varit en glädje.
Ja, jag har kos mig idag. Jag har det. Jag är väldigt glad I den podcasten här. Åpenbart.
Jag är tillbaka inte allerede efter Chelsea. Vi vurderte ju och podd efter City och tanken egentligen så kan vi inte göra det på grund av livssituationen. Jag har inte kapacitet till att sitta till 1-2 på natten på den mitt I veckan, men sa ju att hvis vi vinner så tar vi fan av podden lite. Det blir för drøyt och inte klarar inte att sova oavsett, men Chelsea-kampen tänker jag att det ska mycket till att vi poddar efter den. Så naturligt nog så är vi väl då tillbaka efter Newcastle. Det är väl söndag, eller inte det Sivert?
Problemet mitt är att jag ska I konfirmation på söndag. Så jag är nog utillgänglig för den där Chelsea Newcastle episoden. Och det är till och med en sån där det är inte en äkta konfirmation igen. Det är sån där I rådhuset. Och nu ska inte jag bli varken politisk eller religiös här, men det håller inte för mig.
Den praten, den men jag tänker den lapskauspraten rymmer det bättre.
Nej, så
livssyn och sån
Det är bra att folk ska skruva mig oavsett för jag tror det driter I var jag konfirmerar mig.
Det kan vi godt ha en egen episode om i sommer, når det tørt på overgangsmarkedet.
Når Rice har gått til Chelsea, og vi har ikke noe annet å snakke om enn at jeg var i kirken.
Men da det vel meg igjen, sikkert. Det paradokset her, Sivert, jo at det som tobarns far, og ekstremt teknisk liv, så det jeg som har færrest forfall i den podden her.
Ja, du er jo sikkerheten selv, da. Du er jo Granit Xhaka, du.
Jeg har jævlig kjedelig liv, da. Så bare sitte hjemme og bygge vogga. Og så.
Ja, unnskyld meg, men tror du jeg... Er det gøy liv å dra i konfirmasjon?
Det kommer litt an på det, selvfølgelig. Men... Det er ganske spesielt,
ja, synes jeg,
at det å være tobarnsfar skal gjøre livet så forutsigbart som det her, og det er vel kanskje det som er klue, da.
Det er deilig.
Du og Simon, som da ikke har barn, stadig vekk ikke har mulighet, men vi skal få prøve, folkens, å være 2 av 3, og helst 3 av 3 også, utover våren, og så tenker jeg at Newcastle borte, da vet vi ganske mye mer om hvordan denne sesongen her avsluttes når vi ferdig med den kampen, så det blir spennende å høre hva jeg og Simon har å si om en ukes tid.
Det blir det, det blir det. Så får vi takke for å følge.
Vi gjør det. Sosiale medier, Sivert, hvor er vi, hvor finner du oss?
Du finner oss hovedsakelig og tyngst på Twitter, @podArsenal. Så har du også Magnus som sitter, Magic Johnson 99, og så kan du også følge Rob Holding 95.
Og ikke... og ingen utskjellinger av Rob Holding, takk. Så har du Sivert Pus i tillegg, og så er på Facebook på Arsenal Station.
Og så kan du også følge dama til Kivior, men det er en helt annen historie.
Den burde du egentlig ha tid til, for jeg kjenner.
Nei, altså hun tydeligvis polsk, sånn her twerkemester.
Ja, det så jeg forresten. Ja.
Jeg følger den ikke selv, for jeg har gått gift, selvfølgelig. Men...
Nei, du bare tilfeldigvis var innom og ble sendt i den retningen av noen andre, som uektefødte folk som konfirmerer seg i rådhuset.
Kan godt si sånn, ja. Stemmer. Ja. De som konfirmerer seg i rådhuset, eller som eventuelt ikke er konfirmert, de kan følge kona til Kivior.
Og der fikk kona til Kivior
fire siffre
antall nye følgere, for å si, for jeg litt kokke sånn sett. Ja, men bra, Sivert. Da tenker vi avslutter nå, så ønsker jeg deg god natt. La det godt.
Det skal jeg gjøre, vet du. Og lykke til alvorlig, for det drar en ring.
Ha det.
This train terminates here.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.